Вы на хвалях Радио Свабоды у Пражской студии Сергей Навумчык. У наступной паўгадзіны нашага эфіру доследы свабоды пра эскадроны смерці, перадача Яна Максімюка «Званочкі», а зараз экспертыза свабоды. Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі рэжыму на Захадзе? Ці можна пагадзіцца з тымі, хто заяўляе, што запрашэнне Лукашэнкі ў Вільню – гэта ганьба для Літвы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Менску палітолог Уладзімір Мацкевіч, з Кіева міжнародны аглядальнік Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву чарговым сур'ёзным крокам у прарыве ў справе далейшай легітымізацыі сённяшняга беларускага рэжыму на Захадзе? Наколькі, на вашу думку, Літва была самастойна ў гэтай ідэі запрасіць Александра Лукашэнку, ці гэта ўсё ж такі ідэя Вільні, ці ўсё ж пераважна гэта ідэя Брусэлю? Віталь Портнікаў, як вы лічыце?
Я, чесно кажучи, не став взагалі говорити про те, що...
Щиро кажучи, я не став би увогалі говорити, що йде розмова про легітимізацію білоруського керівництва. Бо Олександр Лукашенко і так достатково давно є легітимною постаттю для Заходу, для Літви. Мені здається, що коли в свій час Білорусь відмовилася співпрацьовувати з Заходом, це була не стільки ініціатива Заходу, скільки ініціатива самого білоруського боку. Лукашенко хотів вести політику так, щоб ніхто не мог зробити йому ніякої зауваги. Зараз Лукашенко побачив, що гэтая політика зазнала фіяска. І гэта не Захад паварочваецца да Лукашэнкі, а Лукашэнка паварочваецца да Захаду. Ну, а Літва, як суседняя краіна, якая заўсёды імкнулася падтрымліваць адносіны з Менскам на досыць высокім узроўні, не можа заставацца востравам у гэтым працэсе, як не можа быць востравам у гэтым працэсе і Украіна. З гэтага гледзяшча сустрэчы Лукашэнкі з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайте гэта працяг ягоных сустрэчаў з прэзідэнтам Украіны Ющенкам, які адбыліся ў яго ў Гомелі і Чарнігаве.
Віталь, але на вашу думку, гэты вось рух ці Захаду до Лукашэнкі, ці як вы лічыце Лукашэнкі ў бок Захаду, ён все-таки пачаўся пасля пэўных падзеяў. Ці можна сказаць, што менавіта ён пачаўся пасля руска-грузінскай вайны ў жніўні мінулого году?
Я не звязваў гэта толькі з падзеямі расейска-грузінскага канфлікту. Я б звязваў гэта найперш з глабальным эканамічным крызісам. Мы павінны ўсведамляць, што зараз Расія фізічна не можа ўтрымліваць Беларусь так, як гэта было дагэтуль. Больш за тое, у Расіі зараз існуе перакананне, што трэба абменьваць дапамогу на палітычныя саступкі.
Владзімір, як вы ацэніце сённяшні візіт Александра Лукашэнкі ў Літву? Ці можна его назваць сур'ёзным прарывам? Ці гэта толькі звенне ў ланцугу падзеяў апошняга году, ў ланцугу некага такога руху Александра Лукашэнкі ў бок Захаду?
Ну, менавіта так. Гэта адзін з крокаў, ось той пакрокавай стратэгіі Захаду, якая больш за год реалізуецца адносна Беларусі. Хоць з Літвой на ўзроўні эканамічным і нават на ўрадавым узроўні стасункі ніколі не прырываліся, нават у самыя цяжкія часы. Гэты сённяшні візіт можна ставіць побач з сустрэчай Лукашэнка і Ющенка, і гэтыя кантакты на вышэйшым узроўні дапамагаюць рухацца па той стратэгіі, па той мапе дарожнай, якую сёння рэалізуе Еўропа ў дачыненні да Беларусі.
А як вы ставіцеся да тых галасоў, якія гучаць сёння асабліва гучна і ў Беларусі, і з боку вядомых беларускіх палітыкаў, што сённяшні дзень, гэта, як напісаў адзін інтэрнэт-сайт, дзень салідарнасці для Беларусі і дзень ганьбы для Літвы? Ці можна, на вашу думку, так успрымаць факт запрашэння Александра Лукашэнкі?
Ніякай ганьбы для Літвы тут нема. Літва дзейнічае цалкам у межах еўрапейскай стратэгіі у дачыненні да ўсходняга партнёрства, і менавіта да Беларусі, і каму, як не Літве, Польшчы і Украіне, прыкладаць найбольшыя намаганні для беларуска-еўрапейскага збліжэння, таму што менавіта гэтыя краіны і маюць вялікую эканамічную зацікаўленасць стасунка з Беларусію і маюць магчымасць найбольш уплываць на крокі па ўцягванні Беларусі у сферу европейских дочинений. Вот такие высказывания, яны худшие сходят с неких идеологичных каштовностных подходов и корыстны только как нагадывать про то, что такого рода сближения не повинно игноровать тих порушений права человека и антидемократичного статусу белорусского режима. Нагадывать про это громадскость повинна, а лишь мы повинны так само разуметь и той шлях, який обраны для того, как Беларусь стала полноватностным европейским партнером.
Я думаю, що ми маємо думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси.
Я думаю, що ми повинні думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси Білорусі і про її будучиню. І гэта адзіна магчымий державний падыход до того, що відбувається, коли західні лідери зустракаються з Лукашенком. Коли б білоруська опозиція була достатково моцною, каб самостійно змінити ситуацію в Білорусі, каб створити парламентську опозицію, поставити під питання легітимність Лукашенки, ми могли б говорити, що західні керівники можуть з Лукашенком не сустракаться. Але мы ведаем, что этого не отбылось, и что люди, которые называют себя белорусской оппозицией, сегодня находятся в маргинальном стане. А задача всех тех, кто думает про будущую европейское развитие Беларуси, робить все махчимое, как белорусское керавництво усвядомило незворотность такого выбора, как оно было готовое до реформов и демократизации, как разумело, что контакты с Заходом махчимые только при умове поваги до громадской думки, до альтернативных позиций. С этого глядища мне кажется, что звертать увагу на некие оценки маргинальной частки белорусской оппозиции просто не потребно. Бо реальная политика отбывается не в интернете. Вядома, треба сустракаться с представниками белорусского громадства, с теми, кто мае альтернативный погляд на будущую Украины. Але нельга игноровать той факт, что сегодня Александру Лукашенку приналежит уся полнота улады Украины, и от ягонага выбору залежит то, как будет эта краина развиваться. Мне кажется, что любые контакты с белорусским президентом, которые показывают тому, что он не президент краины-сателиту, а незалежной державы с европейской будущей, это корыстные контакты.
Тобок, на вашу думку, ці удалося літовським керівникам витримати ось гэты складаний завсёды баланс поміж економічними інтересами і каштовностями? Я нагадаю, що до приїзду Лукашенки вони запросили лідера білоруської опозиції. Ти мали зустрічі на вельми високому узроўні з прем'єр-міністрами і міністром замежних справ. Ці достатково гэта було для уравноваження?
Думаю, что целком достатково. Литовские улады так само дозволили пикеты с нагоды памяти зниклых белорусских политиков сегодня. И в этом смысле Литва, прокладывая дипломатичные намагания до сближения с Белоруссией, не забывается так само и про те проблемы, которые шкодят белорусско-европейским и белорусско-литовским дочинениям.
У экспертизе свободы брали удел Зменску политолог Владимир Маскевич, с Киева международный оглядальник Виталь Портников, вёл передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачы, звычайно, у сераду у гэтай хвіліны на хвалях свободы вы слухаете передачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу», які рыхтуе Валянцін Жданко. Прочитать гэтую передачу вы можете уже сёння на нашем сайте по адресе свобода.org, а у эфиры яна прогучыць у ближайшие дни.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Міхалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага району. Цяжка сумленна пражыць на адну пенсію. У нас нават адна заслужаная пенсіянерка, ардэнаноска, папалася на нядобрай справе. Крала калгасная збожжа. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў бліжэйшыя дні. А зараз дослід свободи. У конце 90-х годов у Беларуси отбылося некалькі гучных злочинств супраць вядомых политиков, после яких у громадстве заговорили про існаванне эскадронов смерти, адмысловых отрадов, нацеленных на знищення оппонента улады. Ці сапраўды были у Беларуси эскадроны смерти, а калі так, дык куды яны поделися? Тему доследуе Олег Грузделович.
У травні 2000 года, коли следчие уже шукали выкрадальников Юрия Захаренки, Виктора Ганчара и Анатолия Красовского, у Менску отбылося дивное здарение с керовником контрольно-ревизийной управы Министерства культуры Александром Грачовым. Серед белого дня чиновника затримали супрацовники спецслужбы у цивильным. Надели ему на голову пластиковый пакунок, вывезли у лес и некалькі годин убили.
У меня его ведвали, с кем я разом проверял дзяржцырк и что нам еще ведомо про гэтую справу. Яны ўжо пачалі ўсёрёз абмяркоўваць, што са мной рабіць, ці не забіць, але знайшлі мяне ў кішэні пасведчанне ветэрана Афганістану, і гэта іх стрымала.
Згадваў у медыях адразу пасля вызвалення Александр Грачоў. Дарэчы, тая праверка слупала з арыштам дырэктаркі цырку Татьяны Бандарчук, якую заподозрылі ў трыманні хабару і пратрымалі ў камеры менскага СІЗА цэлы месяц. Заўважым, спадарэнне Бандарчук цяпер ізноў на ранейшай пасадзе. А вось кантралёра Александра Грачова пасля інцыдэнту звольнілі. Ён, аднак, не пабаяўся, напісаў заяву ў прокуратуру. Да яшчэ я пазнаў двух чалавек, якія яго збівалі. Адным з іх аказаўся Валер Ігнатовіч, былы баец спецпадраздзялення «Алмаз», пазней асуджаны на пажыццёвае зняволенне за выкраданне з метра Завадскага. Таксама Грачоў пазнаў голас чалавека, які камандаваў захопнікамі. Той працаваў у Савеце бяспекі пад кіраўніцтвам Віктара Шэймана. У выніку Грачоў стаўся адзіным у Беларусі чалавекам, які засведчыў дзейнасць адмысловых камандаў, што на загад пэўных колаў ва ўладзе выконвалі выкраданні людзей і нават забойствы. Раней чуткі прыпісвалі гэтым эскадронам знікненне крымінальных аўтарытэтаў Шаўлік і Мамантёнка, потым лідараў апазіцыі Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, і вось зараз чарга дайшла да сярэдняга чыноўніка, які проста сумленна выконаў свае абавязкі. У канцы 2000 году быў арыштаваны камандзір СОБРу Дзмітр Паўліченка, якога следчыя заподозрылі ў кіраўніцтве эскадронам смерці. Вось што паведаміў пра тыя падзеі былы следчы прокуратуры Дзмітр Петрушкевіч. Ён у 2001 годзе ўцёк з Беларусі і сустрэўся з прэсай ўжо за мяжой.
Пасля затрымання Ігнатовіча паступіла таксама інфармацыя, якая пацверджаная матэрыяламі справы, што ў выкраданні Грачова браў удзел камандзір СОБРу Паўліченка. Грачова пазнаў Паўліченка як чалавека, які браў удзел у ягоным выкраданні. На затрыманне Паўліченкі, як магчымага ўдзельніка злачыннай групы, была атрымана згода кіраўніцтва пракуратуры Беларусі. Пытанне: а хто даваў загад арыштаваць Паўліченку? Адказ: пастанова аб арышце вынесена ад імя супрацоўнікаў КДБ, а санкцыю паставіў намеснік генеральнага пракурора Снягір.
Нагадаю, што намеснікам генеральнага прокурора тады працаваў Міхаіл Снігір, якога потым перавялі кіраваць прокуратурай Менскай вобласці. У канцы 2008 году Міхаіл Снігір быў арыштаваны паводле абвінавачання ў хабарніцтве і службовых злоўжываннях. Зараз яго судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Вярхоўным судзе. Чалавеку, які ставіў подпіс пад ордэрам на арышт Дзмітра Паўліченкі, пагражае да 15 гадоў калоніі. У 2000 годзе эскадроннай смерці знайсці не ўдалося. Дзмітр Паўліченка прабыў пад арыштам толькі адзін дзень і быў вызвалены асабістым загадам Александра Лукашэнкі. Журналісты Павел Шарамет і Светлана Калінкіна ў сваёй кнізе «Выпадковы прэзідэнт» пішуць пра нараду, на якой вырашаўся лёс следства.
Калі стала зразумела, што следства шчыльна падышло да некаторых супрацоўнікаў Савета бяспекі, Лукашэнка сабраў у сябе кіраўнікоў следчых органаў і, папракаючы іх, сказаў фразу ў бок бажэлкі тагачаснага генеральнага пракурора: «Ты ўжо давёў мяне да знямогі, я начамі не сплю, п'ю жменямі таблеткі. Капаеш, капаеш, капаеш. Табе чаго трэба? Каб труны Захаранкі і Ганчара па Мінску насілі? Навошта табе гэта трэба? Ты шукай Дзіму Завадскага, а ты ўсё пад мяне капаеш».
Неўзабаве генеральнага прокурора Алега Бажэлку, пры якім было шмат зроблена, каб знайсці вінаватых у знікненнях, адправілі ў адстаўку, а ягонае месца заняў Віктар Шэйман. Той самы Віктар Шэйман, якога следчыя лічылі датычным да злачынстваў і дамагаліся ордэру на ягоны арышт. Павел Шарамет мяркуе, што рана ці позна праўда пра эскадронную смерць усё роўна стане вядомая.
Эскадронная смерть – это, конечно, во многом художественный образ. Я абсолютно не удивлюсь, что эскадронная смерть – это отряд «Алмаз». И не случайно прокуратура проводила обыски в отряде «Алмаз». Я абсолютно не исключаю, что эскадронная смерть – это СОБР, которым командовал Павлюченко. Что к эскадронам смерти можно отнести силовое подразделение Совета Безопасности. В какой-то момент некоторые подразделения Комитета госбезопасности можно было бы характеризовать как эскадрон смерти. Ну и так далее и тому подобное. Конкретные какие-то указания на то или иное подразделение, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что главные фигуранты этих дел, Шейман, Павлюченко, Сиваков и так далее, они меняли много-много структур. Эти эскадроны смерти были собраны из бойцов нескольких спецподразделений. Плюс я не говорю уже про службу безопасности президента, потому что там тоже было много скандалов, связанных с тем, что сотрудники убивали людей. Один из сотрудников убил своего отца, другой сотрудник избил людей. Сотрудники службы безопасности похищали журналистов, запугивали и вывозили их в лес. Можно говорить о том, что существует банда, которая действует под прикрытием власти. Банда, в которую входят высокопоставленные офицеры разных спецслужб. Можно говорить о банде, а через запятую уже об эскадроне смерти.
Серед документов, на які опиралося слідство у справі Захаренки, Гончара і Красовського, були рапорти міліціянтів Олега Алкаєва, тогочасного начальника Менського СІЗА, і Миколая Лопатіка, керівника слідчої управи Міністерства внутрішніх справ. Полковник Олег Алкаєв, який після визволення Павлюченки і призначення у прокуратуру Шеймана звонився з міліції і поспів з'їхати у Німеччину, неодноразово казав, справи зниклих можна буде розслідувати за короткий час, тільки для цього потрібна політична воля. А вось поводле генерал-майора міліції отставці Миколая Лопатіка, справи вже розслідувані, але до певного часу вони будуть лежати у сейфах. Згадує журналістка Марина Коктиш, яка розмовляла з генералом.
Я у його поцікавилася, сказала, що я не можу не задати питання про гучне зникнення. І ось гетія справи, на ваш погляд, розкриті професіоналами або ні? І він сказав, звісно, я не розкриті.
Про ескадрони смерті розповідав Олег Грузділович. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Акція у Мінську з нагоди 10-ї годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського була розігнана з допомогою міліції і полівочних машин. Олександр Лукашенко лічить магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння у малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку юбілейны ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку.
Вы на хвалях свободы у эфиры передачи Яны Максимюка «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Звоночки». Усіх сардэчна вітае Ян Максимюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую ўсім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолька ветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень, а таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Бараніча, што ў знакамітай бітве пад Воршай у 1514 годзе Кастусь Астроскі перамог расійскія войскі. Але, паважаныя спадары, гэта ж не пісьменна. У той бітве ніякіх расійскіх войскаў не было, як і не было самой Расіі ў той час. А было Маскоўскае княства, і то, як каганат татара-манголаў, якім Масква плаціла, як у той час казалі, дань. Ось і хацелася, каб дыктары свабоды вельмі асцярожна абыходзіліся бы з гістарычнымі фактамі беларускім людзям, і без таго шмат хто тлуміць галовы. З павагай, Уладзімір Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў.
Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія, яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра беларускую мову можна гаварыць бясконца. Вось наш слухач, Мікола Крупенка з Княжыц, які кажа, што галасуе за дэмакратычную апазіцыю, не надта пагаджаецца з моўнай палітыкай, якой, паводле нашага слухача, гэтая апазіцыя прытрымліваецца.
Як вы думаеце, калі вы прыйдзеце да ўлады, вы што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на расійскай мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як гэта вы думаеце? Я не магу дагадацца аб гэтым.
Я не прыйду да ўлады, напэўна. Таму што ў мяне польскі пашпарт, а асобам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шаноўныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Ва ўсім свеце ўладу бяруць дзеля таго, каб кіраваць людзьмі, якія ўжо ўмеюць гаварыць, а не тымі, якіх яшчэ трэба вучыць гаварыць. Чаму вы думаеце, што ўлада ў Беларусі будзе кагосьці вучыць гаварыць? Кожнай уладзе залежыць у першую чаргу, каб людзі яе слухалі, а не гаварылі з ёю. Званочкі – даволі свежая перадача. Сёння ўсяго яе чацвёрты выпуск. Таму нічога дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак.
Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да у вас многія перадачы вядуць палякі. Вот гэты званочкі крытыкую ўсё время. Нейкі паляк, Ян, забыла яго фамілія на М. Ён ўсё Польшу хваліць. Там і хлеба іх умного. У яго цёща жыве, там у Беласточыне агуркоў многа. Чаго ён перадачу? Давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі.
Ну, якраз тут, спадарня, вы і папалі сваёй ёлкай-палкай у плот. Бо я не паляк. Пашпарт у мяне польскі, але я сам беларус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёй за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расею. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечер, Свабода. Толькі што праслухаў праграму званочкі Яны Максімюка. Малайчына. Папросту вельмі цудоўная перадача. Болей бы такіх зараджаных аптымізмам. Дзякуй вам.
Яна Максімюку. Браво! Калі б вы цэлымі днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі бы сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы бы перамаглі ўсе. Дай Бог, Ціна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю, давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.